Сегізінші бөлік. Бәрән жетінші мүхірні қубарғаш, ярты сәғат шамасы болыр, күктә тынлық орнашты. Мен Аллаһ алдында басып тұрған жиді фәріштәні көрдім, аларға жиді бұрғы берілді. Хәм алтын түтәсләу сауыты тұтқан бүтән фәріштә изге үстәл қоршына келіп басты. Аңа тәхет алдындағы алтыннан ясалған изге үстәлгә Аллаһының барлық изгеләренең дұғалары белән бергә куярға дип, күп хуш исле сумала бирелде. Менә Аллаһы каршында фәрештә кулыннан ул изгеләренең дұғалары белән бергә хуш исле сумала төтене күтәрелде. Фәрештә төтәсләү савытын алды һәм аны ҡорбан китереү урынындағы ут белән тутырып, жиргә ташлады. Шуннан соң күк күкрәүләр, дөмбердәгән тауышлар ишетелде. Яшен яшнәде, жир түтрәде. Жиде бырғысы булған жиде фәрештә бырғы кычкыртырға әзерләнде. Беренчесе бырғысын кычкыртты. Кан катнаш, боз һәм ут хасыл булды, һәм алар жиргә ырғытылды. Жирнең эчтән берелеше, агачларның эчтән берелеше һәм бөтен яшел үлән янып бетте. Менә икенче фәрештә бырғысын кычкыртты. Ут чырнаган гаят зур тауга окшаулы нәрсәдер диңгезгә ыргытылды, диңгезнең эчтән бер өлеше канга бирелде. Диңгездә яшәүче җанварларның эчтән бер өлеше һәләк булды. Карапларның да эчтән бер өлеше һәләк ителде. Менә өченче фәрештә быргысын кычкыртты. Йылгаларның эчтән бер өлешенә һәм чишмәләргә яктырткыч кебек янып күктән зур йолдыз төште. Ул йолдызның исеме Әрем. Суларның үштән бір үліші әрем сыман әші болды, бұ әші судан кішілерінің көбісі үлді. Мына дүртінші фәріштә бірғысын кішкіртті. Қияшының, айының, елдызларының үштән бір үлішіне зарар келді, шунлықтан аларының яқтылықларының үштән бір үліші қаранғыланды. Шулай етіп, күн өзінің яқтылығының үштән бір үлішін юғалтты. Шулай уқ, түнді. Шунда мин күктә югарыда ашып барган бүркетне күрдем. Аның
алган эш фәрештә кычкырташак бергә тавышы аркасында җирдә яшәүчеләргә кайгы, кайгы, кайгы
дип көчле итеп кычкырганын ишеттем.